Mwano ligere liye bichayi kumulisatu. Lituke ilimo, Saulo nko wenda alenge Dameski, ujikobuata aba kristano ro, kena kwenye wailu liruwe na aba neneve dini kuru Yerusalemu, agenda aba buwate na aba lete Yerusalemu. Ekero Saulo amu na baliba alenge amu nere valenchera Dameski, lio giri kama ya kuru igoro, nubara ugete muka rugoro muka mesa, lio giri karuwa asobara ugoro ni watelanga, Saulo, Saulo, nasiki ogo nchanda. Saulo akabolia, naye ngomo nene, akaira nilia, ninche Yesu oyogwa chandiraye. Kulenda imoka, osoa asomo chie na watevigwa ya kugwene tokole. Abantu ababa alenge amu na Saulo, tiba iwete, ose tiba aroche, ulio kukwana, iko ba iwete lio girioka. Ilio mweli baka mbuata Saulo oko moko, baka mura aguchia Dameski. Asama tukawadato, Saulo akabomu uko, atali kulikende, atali kunyu kende. Ningi tura nyari kuwero keli kuruwa sele sinye. Saulo garenge oyo masabara iwe dini yeke Yahudi. Kulende ga inkuba chandaba Kristo. Nekira inkuba chandaba Kristo. Tama yetenga nyasa agu chanda. Usen Kristo agu chanda. Oma yetene raba Kristo mbaro abange. Bakule mbile munumu kiyomo nina seka nisayavo. Kulende barale monokuruwa sinyasaye. Mataya isa anayibere. Merongibere nere ya mwike merongibere nesatu. Talikiro muntu agontebio monene omonene. Ura aso aso uru utibwe igoro. Kulende noya okuru wanja wata atono uri igoro. Aseli tukuli na abange barantebye omunene omunene tituale ko bana aseli tali yao na aseli tali yao ngo seli yibirecha na aseli tali yao ko lebi ko nebi chinguru ebinge elyo nanje nimba tebye maisomano labantu balia timba mayeti nuno nyangake karuwa sende inu abakoli amabe lera abantu abange nawo bale abantu bamangana yedini una Saulo kulende tibamu manyeti Yesu Kristo tibamu atyo bwa amatomu obuyamu na Yesu Kristo. Vichai kumina inye. Saulo akaba Dameski ya sama tukadato. Umu Kristo na alinge oya omori nkuru kwa Anania. Nyasaa katevya Anania. Igonta yetoge ndase nyumba yu muntu kuru kuyuda. Arono nyore umu muntu kuru ku Saulo. Umu bekiro amaboko unyare kumusavira. Ili anyare korora. Kulenda Anania katevya omonene. Na abeli nkuiwa inguru yu muntu yu kuru ku Saulo. Obeli nkuchanda wa Kristo. Iga iga niga chetache kuchanda wa Kristo. Kulele nyasa kama tewe nga genda. Okole ununago tewe kia na mocho olile Saulo. Anyale kwa mkolela. No nyana niya olenge no uoba. Akagenda asingi nja mosemeriti nyasaye. Asingi nja mwege niti nyasaye. Anania akagenda akabekila Saulo. Kwa mwako kwa ya sama isaye. Akamatewe nga Saulo. Yeso oingo kolela. Untumile elinde nyale kongo tewe. Kuse nyale kongo sabira, ili unyale konyoro muikoye, unyale kumokorela. Ili kengima, Saulo akanyala korora, akanyoro muiko nyasaye, ili akabatiswa. Ili elietari ya Saulo, likaonzo kawono, likawa Paulo. Paulo akabokura ndia igoro ya Yesu Kristo, amantaba bange bagacha sale, baga kumia, asenge nchobona aso ili kura ndia igoro ya Yesu Kristo. Kero kende na mkule mbulinga mbale nga asitule tonga Anania. Kero kende tokura wanu ubuwa. Ase oko kore gintu nyasaa tubuli litu nyale kukora. Kusaa tutevi tokore. Oye nyasaa otubuli litu kore gintu kete. Erena wala atoe chinguru. Ala atoe obole mu. Woko kekora. Nyasaa ni gali yete iranga. Bota ambi na wala abe amuna intue. Tago tutika intutweka. Mbichai kumina isano. Kira asama Kristo wa enko genda, baka wama kurandia abanta abange waka endera kwa wama Kristo. Na abara iwe kanisa, baka wama kuiwa manganaya, baka tuma wama Barnaba kwa enda kukonya balibande wa kurandia. Kurile nyuma yenga kigete, Barnaba akanyawarange mire mene menene, aka enda kawoli Paulo anya alegocha kumubuatisia. Ubu wangawa Kristo wa enge waka mende kano. Neli tuke elima ya kerama Kristo, baalenge kwa wago saba. Umuikonya sao nga kwano na wala weka nisa Yerusalemu. Agatayabanga, ninde nemremo, Paulo na Barnaba magwente kwa mkorela. Yoni yontage timunya aliko batuma, bachiko kore mreme yu. Asebi cheye na omuranya alikorela, abala iweka nisa bako basabira Barnaba na Paulo. Egera banya aliko genda kwa kora mreme liye ngencho. Paulo na Barnaba tibaga genda tekurandi barabuoka, kurenda wa Kristo kuru ensemo ya Antioki ambaga genda taamu na barabuo. Talinganigo baga genda te na barabuo, boke mubele kurendego baga genda taamu na barabuo, wetera soko babuatisi ya asama sabo na kubatumbira gose kuru wa chini mochiaba kuchi kubakonya asembireme. Abasani baane, intuwa wa Kristo na watu kwenye teko kurege ntubuneke. Ntuwa kwenye teko tumaba randia, tutumaba missionarisiko, Tuba buatisie asama sabo nechivesa egere banya ikura ndie nchili ya Yesu Kristo asama ntubalisiko. Nyasaya niga achigete nga ava Kristo bonsi, abege ni bonsi bagende kura ndie nchili ya Yesu Kristo. Oko chiko kutikuli asama Kristo ava kevoka, kulende yokura asama Kristo bonsi. Nekeno tu abatumira abandeisiko uchi kura ndia, kwenikatunya aleko batumira kubabuatisia kubuatika nukule miru kwavo. Na kwa ikatoke ndere kuba sabira, aso uwege nubo higo, ine, ndoke ndere toko koraya. Ara ange ni goto koteke mea maono nga bantoba isiko, kwa sake no kenda basongo, kwa sabaruete isiko, nga nabagu ente kura andie nchili. Kole nde, intue, ni intue mbele meyewe, tuwe na yata kwa yekora intue abanyene. Ibi chaikumina isana emu. Kira hii tuko Paulo na Barnaba, na wabaya linge kwa soma, kuruwa siri ngerele nyasaye, Bababa kuwano kelia moro kelia ngaiga. Inuwa bantuma Israeli na mwensa umemenye tega aiga. Tege rama gana nkumatebia. Muma yetebu na nyasaa acholete chisokuru cheito Abraham na Musa. Barabuo amu ni chisokuru cheito bande goba akolete mire memele na ase nyasaye. Na nyasaa akalie ira wete na ase vale nga nanyale kututumira masia. Bababania vange wakababaku wana yungo chakua masia. Na masiyo yaga ataka imuruwa senseye, akole minte vinge, akolo keli ya mangana mange. Kulende ya mange asemole inuwa wa Israel, timuwa atakete kwege na ngerende ya masiyo hoyo otometwe. Yesu takole tikebe kende gionzi, kulende akabambo igura asumo salaba. Yesu niga abanchele tema kamubamba, egera nyare kowe kingwanso asingi nchivi vyeito. Wikabono mnyare konchoka, mwichasi Yesu, mnyare kumusaba amabili vyeino. Abantu abange bakababa okumya igoro asamanganaya. Abayahudi abange amo n'abantu b'ebisaku bakababa kwegenda kulenda abande bagasiyerere bakabaseria. Basani bane tikirigende kyororo mutambe kurandiringa lenye sai kulende inyoranga. Nyasaye butambe nwale amu na ntwe. Na ntu wente kuwa inyura wewa gendeta wako limirumu ya nyasaye asoko basabira. Tusabiru noene chiamba tichiabo, tusabiru noene abana babo, egere kero kende gyonsi bako nyora matemua ndonsi, egero saitani yako matema, banyale kubuwa matemua ya. Na marabu niko vale mwanya bantu, unaya na nche. Gokole mirumu ya nyasaye, nigere asingi nchi yaba Kristo bonsi, neva ni biashara okora, neva nubu nyagitari yole, Neva ando onsi ya sole na wukura andiri ngane nyasaye. Te ilazima ngurio kutenda mwesi ura andibweka nganero kurandia. Kuse nganero weko wena te kurandia. Tuyatumbu wate na netwensi aso kurandiri ngane nyasaye. Ase kende yon sto okura. Inyoranga onye koro mwege ni nyasaye. Onye ayiku mwege nete nyasaye. Kende yon si okura gekore nga nyasaye okorela. Kena ave mwurimonde mwen si okura yokore kumayete nga nyasaye okorela. Emichayikumina isana ibele. Obutuko obomo, Paulo akarota. Akarota nga umundo kuru Makedonia nkumurangiliale agendo kurandi nchili. Abanta abandigo wama menyata ale, na umundu wama ni golengo muao, chinga juchege sakuchabo, chalenge chingao. Igo wano, Paulo akamanyanga nyasaye nabe amu nere. Kubuachiko kia, Paulo na Sila, bakialigania asoro gendo kongenda Makedonia. kurengeli ne umu ikunye saye nunyale gutura nonyandero e umu ikunye saye nabura nyale gutura rero kero kende bukwa na intu wetra silinga nyale nyasaye kero kende wetra sokorota usikero kende wetra sumu kristo nde kurende butambe ekero umu ikunye na naye ene kinga amangana yo kwa naye ni wobata ine linga nyale nyasaye kyaera nyasaye ta kwa na mangana ali maminche ya mangana naye Na kero kende yonsi, nyasaye kutuburi, tokole kende yonsi, tutuwele tiko ukumia na uwe chanda. Ikea era nyasaye taa kututemi, tokole gento, ikea tanyale kutubuatia. Kukato ya chinguru noko wa kwa kole genta tutemi li tokole. Ibicha ikumina isana chatu. Paulo na Sila wakaenda Makedonia, asumu chiole nkuru kwa Filipi. Asumu chiole ya umwisekena alengo olengo musomba, uyolengo ne kirecha. Iga alenge nekirecha kiobu ragoli, alenge konyara kwa tebi ya bantu igoro ya mangana uchiko banyora kwa yetira ase kirecheke. Abantu mba alenge o, ba alenge awa nene ngencho ae, ba alenge awa nyenu umuise kuyo, ba alenge konyora chibesa kwa yetira asari. Umuise kuyo akabogo tunye na bao Paulo na Sila sama tuka mange, akabogo akiri yoginga, abantu awa nawa somba banya sae, na barabu na banya aleko batebi nchina yogo tole kwa kwanya sae. Lituke limo, Paulo akabanga igage chiguno umwese koyo agatobanyere kireje kiriki arenge meyaye gekamurwa akira abantu bari ba abanyene umwese koyo baruchinga ekireje kya mutire bakage chigwe kya era bono tiba konyora kibesa gwetira sale eri baga soera ba Paulo na Sila bakabeka sobo sibwe kigambero omweli aba gasibwa sechera ime obo tukubori kibale enchera ime na mokyale ngente ko ngwase bari kurala singinjo ye chingo makonye banyorire Kurenda bakaba bagusabana gotera nyasaye no muya nyasaye no muya nyasaye no muya no muya sende bakaba bagotera no mugoko iye kangera bakingu muya ikabanywe no boro liba kuru gukya sabande umaye kero kende kero ni ngure ngatingi saini kende tindo chibuya no bongo tera uchi asi nyasaye nacha kuyubuya Elibo tuko gati yoma tenge joma noga achuka nyengelie chereria pake chinye chonsi chika uonyo ene merangwe kayoka. Omulendibwe chereria kaminyoka wocha asumo suntei wakaligie taye katongiwa akagena ngakero kenda wa sibuwa batamire. Niga ama yete nga wa sibuwa waisa kutama ere mambi kimoji kukia ama nene vayo baku mbuata mamuite. Iga akabuata omorata yeti weita kulende paula katayonga ya ya tobasa weita tuwezi na watu riga. Umulendi bwechele olia kamnyoka gachikulie taya gacha kumuleka arole gusenekera akanyoranga nekene no bali Elio mulendi olwechele gacha akaku amarwaso bosibwabo akagwinsa asama gurabo Paulo na Sila akabura abanene bane nkinda akolentoreke bakamuira nelia mwege no manne Yesu na eno toreke amuna abe nyumba yao Ebichai kumina kianda Nyuma yaya, Paula akagenda somo chokoro kwa Atene, arora karole emeweka ne menge yogo sasimwa. Abantu abange asomo chokoro Atene, niko balinga aborokia, abalinge kuorokia lingoro yebingwanse, lingoro yemeweka neye. Neli tukelimo, Paula akakwana asomo sangele kano kwa abantu aba, akabora nga, narole nga inuni ikomora abantu, mugwate mona mangana yechinya sae. Mwaka chitano ena matabahu ayimuli getenga wachia sinya sae oyo tamanyeka niti. Na onya timoma ya tingono ya nyasao oyo na achile nyale kumatevia nyasao iningo. Ili Paula akawalandilinga nyasae nere ngo. Abantu bakategerera Paula akamatevinga nyasae akamutuma Yesu Kristo. Yesu Kristo ya akawambu akakua akamuka kuruwa saba kule kulenda abantu bakasiere li bakagenda. Kulenda abande makengena bakaba abakristo. Basani bane, ine ayenye saa uriyo korela, nitinya saa ichense, gosenye saa uri moyo umutungi. Kero kenda abande wa ino ni umoge ndete kutunye na chinya sae chichisokuru chainu. Kero kenda abande mungutunye na chinya sae chokwego kia wenseye. okoliye ni wayenseye, okoliye bintu byenseye, kero kende ni gomogendete gwe chandra, ebintu byenseye bigweta. Na onye bintu byose ogendete gwe chandra, na ebyoko gwe chandra, tubwa ati bagali oko mosasi manyasaye, basi lyo lye bintu byabere nyasaye yao. Ebichemera ongebere, Paulo akarwa Atene, akagenda Korinto. Korinto igwa lingwa mchomo nene, n'abantu baro igwa lingwa abakoli ya mabe. Kurende kire sabato, Paulo igwa inko ende sinagogi, na kuoro keli abantu igwa ya Yesu. Abantu baka wabago tegerera sengere ege kengeke, kusa kurulitanga ni baka wabago tegerera. Kurende nyuma ya aye, baka ajakwanga mbata yetiko igwa igwa ya Yesu Kristo, muno mwano nyasaye. Ili baka chakakukwana mangana mabe igwa ya Paulo. Kulene nya saa kwana na Paulo kwa yetila sokora Nge nchua ya kama tebinga Toba sakawa no buwaba Kabe no balemu Kwana manganane Ili Paulo akaenda kuoro kia liyaba ntuba Korinto Asu mwako wa yomo nenusu Nga kia yomo mwagawa no muyiaga tumugo cha Korinto Oyo inkuru kwa Galio Na abara ebe dini yeke yaudi makaronga wono tuwanyo liba galigi yali oko masoe na Paulo Abantu abakate bigaliyo nga omuntu oyo toleta ireme chando igatagete tusasime nyasaye maminsa ya machika ito. Kulende galiyo tachieti ko bategerera Paulo akayendera kurandia. Inyora nga tikiri ente kiwarawara kutunya na chinjira chenye saye abantu abange na wabarabi maminsa ya ito. Esababu ne ilianga, tibata getiko iwe kene, tibata getiko iunge nchela bako mwatia, kwa sababu kora tiliye ndonge. Omusani yone, ekero kurandia, ekero genete kwa menyobo mwewe Kristo, tako na wecha andanga ninki mwaya wantara nyale kwa kolera. Matayo ikumia merongewe na isa anachato, timo iloka ama kuitomo vile, abata anyale kuitomo yo. Kubuwa muiloko yora anyale kuitomo vile, no moyo, asumu iloka na kare. Ebichembe rongibili neyemo. Paula karenge ringa bono nyasaye ni yako motebi nga inga kiai kilako wenda Jerusalemu. Kulende ama Kristo bande baka mukani nga tagwe entiaga enda Jerusalemu kiaela na bala wasuichi kuituaro. Kulende Paula leta ilogeti aka imoka agatayaba nga nabako wenda Jerusalemu. Abantu bande kwenye mamoro le Paulo kura andichinsa ya mochinde ya wawo baka suwa watayanga Omuntu yo ogenda ni koleti michanda asimichi awao No yana abantu mibisa kukaku maleta imasi ekalu Na kukole ekalu inge nchoye na koletu kutachene kasi ekalu ime Na ekeroma igwetaya baka soa koleta liru rojeli nene baka soa kubwata Paulo na kumuaka Ekeraba nene veki rumi bachi kuhigwaya baka tuma abalendi inge nchoye abasikali baka chako bakania Kulenda wa sigali waliwa terachi kuhila Paulo kuruwa saba ntubalia, akavoli li baganya alikuwa na manganamake. Akatenda senge siyali kenige sinagogi, akaswa kuma tebibu na akabachandula wa Krista aguli tangani, ekena iletenga mbobe baa ngokora. Kulenda wa mweli waya akaonchoka kubwate kana ekena iwete lio gila nyasaye, akaswa kurandia na kukora wa ntukoba wa Krista. Awa yaundi tiba atakete kuhiwa manganaya, baka soa kwa wakili yoyiwa watenga moite, moite, moite. Ilia wasigali baliba ya kabugata Paulo baka mubeke chela. Ara anga awa yaundi na wabali getiko moita Paulo akwe kulende eratachie tikuwe murungani atachie tikoro na bubase bali. Niga ama yete nga nyasaye na ama yete mirema okora na nyasaye na nyale kumulenda kwa ikokori le miremedia. Abasani vane o nyasaye ole amu na intue ningura nyale koto soera ningura nyale koto korera gobe. Vichembe rongevele na ivele. Nyumayaya Paulo akaimu kiwanawa lende baliwe kerumi baka muira Kaisaria asomo sibu mugambio lenkuru kwa Feliki. Asomo sibu mugambio yoba kamosoera ebi nte ebi nge iwe kolende tiba abu ato waro ni waisa ine. Nge nchwa ya tiba waba nko mosoera umulimo. Feliki ta atake teko gecha abara iweke Yahudi. na wango tata ngete kukorela Paulo bobe kero kenda akaganinga kero kende Paulo na amwe Elia akili ndamu sibole kurende Paulo akanga kukorabo ekamubete li Paulo abeche elase miyake vile nyuma yaya omugambi ondaga icho yorenkoro kufesto nyuma yaya omugambi Festo akanyorogo talirwa na omugambi Agrippa usomuru oti Agrippa amo na mukaye uyo yukuru kubereniki kwenye waigura amangana amange yoro ya Paulo iyo bakagani kuiwa amangana ya kuruwa somo nuwa yebwe komo njene ilio Paulo akaletu wa somo sibuavo ekamuwete liyaru wa rolibuaye okolenge linye saa inage jeti huna Paulo kia era ata njete komo wa Feliki li ya kiengela musibule. Niwa itenga nyasaye na wago wangetikuwe kia era Paulo ataruwete li yaki. Kia era nende na wago kenokenda anga Paulo na wago ingocha gusiburuwa. Onyendili aruwete li yaki. Angatia mubete leti ya vecha era ase miyake vile. Numa itenga na wago kile yende kiororo asitole gote meka buwangu. Kuruwa li yaki agere tonyo olege ntokete tutakete buwangu. Kule nde itali yere nchila ya nyasaye. Ege tabu kio murandi ya isana ibele, kifungo isana ibele. Eke ene, emoko nige kuonchuro monto mungaini, obu muliri. Neli yaki, nigo nigo salie vire ngelelio. Ebi cheme rongebele na isatu. Festo, akakoro murubilio, abasigali vayuwa imoki Paulo wa muile rumi. Asoro gendo ruwavo, na waya wabetele tibagende ne meli. Na yake nomana ase meli, umoli ndo gacha, embe gacha, ega soa ngo salie nyancha. Na umoli ndo liyo kama monene, unga salie nyancha, kuhikano ene, igurube goseme sigo yalenga ase meli elia, wanyene waka soa kwa iruta ase nyancha ime, ega leke nokende gose, emeli elie gusue, abantu bako bano guwaba nga bono, kero kende ngo chiko kubale. Kwenye ne Paulo akabata inga, timo basa kwa wano mwama, timo basa kwa iloka, kena nyasaye no ale amo na intwe, no onduwe iloma loligo, so ontemi inga na beguwe nete nyaye kwa genda rumbi. Aba ntaba inga ase melieli baka iwa, omogo kwa aso kwa iwa manganaya. Mambiku wajiku kiamoka, emelieli ya gaika ange nenge sinka gete, kwenye ne kanyare kanaba anto baga soka kuruwe melieli baga ika asege sinka kelia. Wano lige liye bicheme rongebele na inye. Nyuma yeme tienye menge Paulo aga ikarumi. Gava no rengo roga alingo montomu ya. Igo aga nchira Paulo ave asenge sibukia nyomba. Liba galioko veche la ime. Kolene chinga kikionsi. Igo iga asibira niliyamo numu sigali orengo rumu lendete. Kolene naba nche irenga ava geni na obago chava kuwa na nere goseba amorora. Igo Paulo akanyara wakole vinte vinga evio ata alingo za konyara wakola onyendiri asibire chera ime. Na asibire vionsi Paulo akanyara kulika amarube kuchia saba Krista vange na amaruba ya manga avo no ala asibibilia tobuwa terero. Aba saani ba anele ona wakile yendo kienge nchonga tuwa some bibilia ito ekia era ekanotoko soma bibilia igo nigoto kuhingwa ninki nyasaa goto tebya. Nonya ya liye tuwe ase miyake menge ya etire, lingalale nyasaye na waliti galete koba unalile, nyasaye tali konchoka, ne lingalale ya etire ni konchoka. Mkorengele ni Paulo na abete nomo goko asoko ba rumi ase miyake vele, ale asenge subukia nyomba. Tinka ngele timo, kia era, kero kene Paulo na baale ngele tinga ngai gage ndaisiko, achiko randi ya igore ya Yesu Kristo. Kole ndeni gama nye tinga, eme robili ya nyasaye botambe na eremi ya kubwa. Onye ndiri Paulo ata avete rumi ya semi ya kelie vele yonsi, kero kenda anga taa nyole teliva gali ukulika maruba ya, na kero kenda anga maruba ya leo tuto ya buwati ya se Biblia. Inyora, botambe chinje na nyasaye tijirie echeito, na woyo chinje na echeito, tayi chiro chicha nyasaye. Inyoranga, wikatunya ale kumo semeli nyasaye, kumutunya na nyasaye, na kumo semeli erebweka. kero kenda bole boli nga nekibona nyasara nyale kutura nekiala nyale kutuira asinchira tukwente kogenda umugweka no yomo nuyo ekerega aliete neine tukunyara kwenye mine genda ase kogenda onyetei kogenda yuko na intue tito kote na ase tukire kiri ekere nyasara nyale kutura wikewe nga kogenda tole ngukona tole gendo geta asale kogenda togenda edo kore mirumu yae Eromo nyana nyale kutumina une unomo ren omogendi egari akumine egari agenda asa egwente kogenda yagenda asagia oye eti ase bitongo nabo yona nyasaye nere ekere togende edo kore mirimu yaye niga gutura abune egari unomo rundi akogendia akura egari iga ba minto abasubati abasacha gendere okore mirimu ya nyasaye
Yeah.